Sākoties krīzei Eiropā, tiesu sistēmas stabilitāte un uzticamība bija viens no kritērijiem, uz ko raudzījās starptautiskie aizdevēji, sniedzot palīdzību problēmās nonākušajām valstīm, kā zinām, starp tām bija arī Latvija. Līdz ar to, kā norāda par nozari atbildīgā komisāra Viviana Redinga, šeit arī radās ideja palūkoties uz tiesu situāciju visās dalībvalstīs. Viviana Redinga.
2011. We had experts from the European Commission's Justice Department.
2011. Gadā Eiropas komisijas tieslietu eksperti palīdzēja valstīm, kas saņēmušas atbalstu no starptautiskajiem aizdevējiem – Īrijai, Latvijai, Portugālei un Grieķijai vērtējot, kā šeit strādā tiesas, sniedzot rekomendācijas, lai palīdzētu veikt nepieciešamās reformas. Un tas bija impuls mums skatīt plašāk tiesu kvalitāti visā Eiropas Savienībā.
Cover the whole of the European Union.
Stabilas un drošas tiesas ir viens no galvenajiem kritērijiem, lai valstī ienāktu investīcijas un uzņēmēji no malas nebaidītos ieguldīt, kas ir svarīgi īpaši krīzē cietušām ekonomikām. Turklāt dalībvalstu tiesas strādā ne tikai ar nacionālu mērogu, bet arī visai Eiropas Savienībai svarīgiem likumiem, norāda Viviana Redinga, skaidrojot, kādēļ tiesu novērtējums šobrīd ir tik svarīgs. Valstu tieslietu sistēma vērtēta pēc vairākiem kritērijiem, proti, cik ilga ir lietu izskatīšana tiesās, kāds ir tiesnešu atalgojums, cik daudz tiesnešu ir uz vienu iedzīvotāju, kāda ir tiesu uzticamība pēc pasaules rādītājiem, vai valstis izmanto citas iespējas, lai strīds vispār nenonāktu līdz tiesai. Latvijā Eiropas komisija joprojām konstatē vairākas problēmas. Visaktuālākā no tām ir lietu izskatīšanas ilgums. No 27 dalībvalstīm Latvija ir 16. Vietā, tātad pa vidu. Salīdzinoši zemes ir arī tiesnešu attālgojums, kur visas Baltijas valstis ir teju liekams uz vienas sola, bet tiesu uzticamības ziņā no 144 pasaules valstīm Latvija ir 61. Vietā. No pētījuma redzams, ka neizskatāmies labi uz kopējā Eiropas fona, tādēļ cerams, ka šis pētījums palīdzēs dialogam ar tiesu vāru uzskata Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētāja vietniece Inese Lībiņa Egnere.
Un ar šādu pētījumu, protams, iepazīsies ne tikai politiķi un ne tikai tie, kurus interesē tieši speciāla tiesvedības efektivizācija, bet, protams, arī investori, pieņemot lēmumu. Tādējādi, man liekas, ka mums ir jābeidz tā ļoti segmentēti skatīties uz problēmām un jāredz, ka tiesu efektivitāte ir viens no priekšnosacījumiem, lai mēs attīstītos arī ekonomiski.
Lībiņa Egnere norāda, ka Latvijā joprojām jāsakārto vairākas lietas, piemēram, būvniecības procesa apstrīdēšanas kārtība, kas ir atbaidījusi investorus, jādomā par alternatīvajiem strīdu risinājumiem, tātad mediāciju, kā arī nepiedodami ilgi kavējas likums par šķīrētiesām. Eiropas komisijas šodien publiskotais vērtējums ir salīdzinošs skaitļi par visu Eiropu un var kalpot par pamatu diskusijām, taču tas nekādus obligātus pienākumus dalībvalstīm pagaidām neuzliek. Maijā Eiropas komisija pamatojoties uz šiem datiem varētu nākt klajā ar īpašām rekomendācijām atsevišķām dalībvalstīm, un tas gan būs obligāti īstenojams. Artjoms Konohovs, Ines Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.